Slăvit să fie Domnul! Se spune că odată într-o localitate, un om era pentru prima dată în localitatea respectivă și a rămas peste duminică acolo. Omul nostru, pentru că era un bun creștin, a dorit să meargă la biserică și a întrebat pe oameni pe stradă unde este o biserică și toți i-au răspuns, e o biserică acolo, un centru mare și frumoasă, du-te la biserica aceea. Și omul nostru s-a dus în biserica respectivă și când a intrat, primul lucru care l-a frapat era mulțimea mare de acolo. Și primul lucru pe care l-a spus când a intrat în biserică, a zis, ce mare biserică e aceasta. După aceea, omul nostru asculta mai departe ce se întâmpla acolo, a ascultat un cor cântând, era un cor foarte mare și a zis, ce mare cor. După aceea s-a ridicat un predicator în picioare și după ce l-a auzit predicând, omul nostru a exclamat, zice, ce mare predicator. Nu doar la înălțime, bineînțeles. Și omul nostru a ieșit afară, impresionat de tot ce văzuse și seara s-a gândit el să se ducă într-o altă biserică, undeva la marginea orașului, o biserică ceva mai mică, cu oameni ceva mai puțini, așa cum suntem noi în această după-amiază aici. A intrat acolo în biserica aceea și tot ce se întâmpla acolo parcă îi se potrivea lui. Și când a ieșit afară, nu mai zis ce mare biserică, sau ce multă mulțime, pentru că nu erau mulți acolo, nu mai zis ce mare predicator, ce mare cor, ce frumoasă fanfară, nici noi nu avem nicio fanfară în această seară aici, știți ce-o zis? Ce mare Dumnezeu avem! Aș dori ca fiecare dintre noi, toți cei care suntem prezenți în această seară aici, să putem să plecăm din locul acesta și să spunem ce mare Dumnezeu avem!
Amin.
Este sărbătoarea în care Duhul Sfânt coboară. Ce înseamnă Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este Dumnezeu! Și acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Domnului și Domnului prezent. La începutul predicii din această după-masă, seară, aș dori să rostesc o rugăciune, de aceea vă invit să vă ridicați în picioare. Poate că v-am luat puțin prin surprindere, dar nu contează. Aș dori să rostesc o rugăciune cu voce tare și să-i spun Duhului Sfânt, Duhule Sfinte, atinge-te de fiecare dintre noi. Lasă, Duhule Sfinte, cuvântul Tău să atingă fiecare persoană care a intrat în această seară aici. Fie că este tânăr, fie că este bătrân. Și în momentul când o să ieșim de aici, să putem să spunem ce mare Dumnezeu avem că L-am simțit prezent în seara aceasta de cincizecime la biserică. Voi rosti cu voce tare o rugăciune și dumneavoastră, așa cum stați, mă veți însoți. Doamne Dumnezeule, Te rugăm, atinge-Te de noi în această seară. Doamne, chiar dacă suntem puțini în locul acesta, știm că Tu ești prezent aici, aleluia. Sărbătorim în această zi, Duhule Sfinte, coborârea Ta. Vrem, Duhule Sfinte, să Te simțim la lucru. Ești un Dumnezeu viu, aleluia. Ești un Dumnezeu care lucrezi astăzi pe pământ. O, Doamne Dumnezeule, atinge-Te de fiecare dintre noi. Doamne, am venit în locul acesta cu tristețile și bucuriile noastre. Am venit în locul acesta cu poverile noastre. Am venit în locul acesta așa cum suntem. Și știm că Tu, Duhule Sfinte, cercetezi cele mai ascunse gânduri ale noastre. Te rugăm în această zi, atinge-Te de noi încă o dată. Este sărbătoarea cincizecimii. Este sărbătoarea Duhului Sfânt.
Amin.
De aceea vrem, Duhule Sfinte, în această seară să Te simțim prezent pe Tine aici.
Amin.
Atinge-Te, Doamne, de noi!
Amin.
Suntem o biserică a Ta, Dumnezeule. Duhule Sfinte, Tu ești Cel care dai viață bisericii Tale.
Amin.
Dă viață bisericii Tale, Betel, în această seară.
Amin.
Lasă să fie un moment proaspăt al cercetării Tale, Duhule Sfinte. Nu vrem să fie încă un serviciu divin de Rusalii, ci vrem, Dumnezeule, să fie un moment în care Tu Te atingi de fiecare dintre noi. Doamne Dumnezeule, am citit în această seară aici un cuvânt. Duhule Sfinte, acest cuvânt a fost inspirat de Tine și Te rugăm în această seară, vorbește-ne Tu la fiecare. Tu știi nevoile noastre. Știm că ești un Dumnezeu relevant care vorbește pe înțelesul nostru. Te rugăm în această seară, Doamne, vorbește-ne pe înțelesul nostru. Și apoi, Doamne, vorbește-ne conform nevoilor noastre. Dă, Doamne, robului Tău cele mai potrivite cuvinte pentru fiecare dintre noi. Dorim, Doamne, când vom merge din locul acesta, copleșiți de măreția Ta, să putem să spunem ce mare Dumnezeu avem, pentru că L-am simțit prezent. Și acestui Dumnezeu mare îi pasă de noi.
îi pasă de mine și mulțumesc pentru asta. Te rog, Doamne, vorbește-ne. Îți mulțumesc, Tată, că m-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos, cu ajutorul Sfântului Duh. Amin. Vă invit să reluați locurile. O mamă odată împărțea copiilor săi ultimile bucăți de pâine pe care le mai avea. Și după ce a împărțit toată pâinea pe care o avea, unul dintre copii a remarcat că mamei nu i-a rămas nimic. Și o întreabă pe mama, mamă, zice, ție ce ți-a mai rămas? Și mama, uitându-se la copiii ei cu drag, știți ce le-a răspuns? Mie mi-ați rămas voi. Spunea fratele Iuliu aici că sunt oameni care au pierdut absolut tot în lumea asta, au pierdut casă, au pierdut agoniseala de o viață. Eu nu te cunosc pe tine, omule, care ai venit în biserica Betel în seara aceasta. Nu știu cât de mult ai pierdut, dar oricât de mult ai fi pierdut, s-a mai rămas ceva. Este cel mai important lucru pentru tine și acesta este Dumnezeu, aleluia. Dacă am pierdut tot, cel mai important lucru pe care noi creștinii trebuie să-l păstrăm e Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu trebuie să fie pentru noi creștinii cel mai important. Acum, în realitate, este sau nu Dumnezeu cel mai important pentru fiecare dintre noi? Asta se vede la ora de rugăciune. Pentru că atunci, de exemplu, când ne rugăm pentru problemele noastre și necazurile noastre și pentru bolile noastre, rugăciunile noastre sunt cu foc și lungi. Dacă cineva are curajul să dea un îndemn și să venim înaintea Domnului doar să-L lăudăm și să-L slăvim și să-L glorificăm pe Dumnezeu, atunci rugăciunile noastre sunt scurte și la subiect. Aș vrea să privim în acest moment în viața noastră. Este pentru noi cel mai important Dumnezeu? Doamne, ajută-ne la asta! Un poet scria frumos, îmi place tare mult cum scrie Costache Ioanid. El zice așa: o, Tată, ce ești Tu? Cum ești și unde? Din stânci în stânci, ca Moise pe Horeb, încerc să urc în ceața ce Te ascunde. Și am atâtea, Doamne, să Te întreb. O, Tată, ce ești Tu? O conștiință a unei insondabile puteri? Trăiești ca mine, ești și Tu ființă cu bucurii, cu dor, cu suferință? Sau ești mai sus de gând și de dureri? Doamne, ce ești, cine ești, unde ești? Întrebarea la care doresc să răspund în această seară, prin cuvântul lui Dumnezeu, este: cum putem noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Încă de mici suntem interesați să-L cunoaștem pe Dumnezeu, e adevărat sau nu? Când eram copil, mi-L imaginam pe Dumnezeu, cum probabil mulți dintre dumneavoastră vi-L imaginați sau vi l-ați imaginat, ca pe un bătrân cu barbă albă, izolat undeva în universul acesta, care din când în când intervine iubitor și iertător și ne ajută pe toți. Cum îl putem noi cunoaște pe Dumnezeu? Sau o întrebare, îl putem noi cunoaște pe Dumnezeu? Dar o altă întrebare pe care doresc să vă adresez în această după-amiază: cine este persoana din Dumnezeu care lucrează astăzi pe pământ? Cine este? Din Tatăl, Fiul? Cine? Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt ce este? O modalitate prin care noi îl cunoaștem pe cine? Pe Tatăl, pe Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui. Odată un om sărac, nu pot să-i spun bogat, din punct de vedere material era sărac, spiritual era foarte bogat, predica în casa unui om bogat. Și în timpul predicii lui, ce credeți că se întâmpla? Dormea cineva? În timpul predicii lui, omul acesta avea un nume ciudat pentru noi astăzi, un nume de piatră, Chifa. În timp ce el predica, spune Biblia că în casa lui Corneliu a coborât Duhul Sfânt. Și în momentul acela, spune Scriptura, că oamenii aceia au început să vorbească în alte limbi și să laude și să mărească pe Dumnezeu. Știți de ce a coborât Duhul Sfânt acolo? Pentru că erau niște oameni care doreau ce să facă? Să-L cunoască pe cine? Să-L cunoască pe Dumnezeu, aleluia! Întrebarea astăzi, putem noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu? De foarte multe ori mă întâlnesc cu următoarea întrebare. Ce rost are botezul cu Duhul Sfânt? Suntem la cincizecime astăzi și ne întrebăm ce rost are botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt are foarte multe scopuri, dar botezul cu Duhul Sfânt are în primul rând sensul acesta, scopul acesta de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai mult. Este o experimentare a prezenței lui Dumnezeu. Este un moment când Dumnezeu se apropie de noi și noi ne apropiem de Dumnezeu. Aceia dintre dumneavoastră care ați trecut prin această experiență știți acest lucru. De foarte multe ori întrebarea ce se ridică, probabil că și dumneavoastră v-ați gândit la întrebarea aceasta, este oare e obligatoriu botezul cu Duhul Sfânt pentru mântuire sau nu e obligatoriu? Și evident că nicăieri în Scriptură nu scrie că dacă n-ai vorbire în alte limbi nu ești mântuit. Nu. Asta nu găsim nicăieri în Scriptură. Dar noi de foarte multe ori venim cu întrebări de felul, e obligatoriu să faci cu tare lucru ca să ajungi în cer? Știți cu ce gând? Cu gândul să facem cât mai puține lucruri ca să ajungem în cer. Pentru mulți dintre noi, pocăința este o listă de lucruri puține, cât mai puține cu putință pe care noi oamenii ar trebui să le facem ca să ajungem în cer. Știți cum suntem? Suntem ca și un student sau ca un elev de clasa 11, 12 sau ca un student la facultate care vrea să învețe știi de cât? De nota 5. Măi, zice, pe foarte mulți am auzit, măi, să ajung în cer, ce m-aș bucura, măi, măcar dincolo de poartă. Acolo, zice, să stau exact la ușă, unde spun ortodoxii că stă Sfântul Petru. Imediat acolo. De aceea venim de foarte multe ori cu întrebări. E obligatoriu pentru mântuire. De ce? Pentru că noi am vrea să facem exact ce e obligatoriu pentru mântuire și nimic mai mult de atât. Aveți grijă de un lucru. Cei care țintesc jos, știți unde ajung? Și mai jos. Pentru că un elev care învață de nota 5 s-ar putea să uite ceva la examen și să piardă un singur sutim și să ia doar nota 4,49 și să cadă examenul și să cadă teza sau anul acela. De ce e important botezul cu Duhul Sfânt? Botezul cu Duhul Sfânt este important pentru că pentru noi creștini cel mai important lucru știți care e? Să-L cunoaștem pe cine? Pe Dumnezeu. Dar ce înseamnă să fii pocăit? De foarte multe ori noi întrebăm ce înseamnă să fii creștin și dăm tot felul de definiții la pocăință și la credință, dar ne dă Pavel în Filipeni, în capitolul 3, în versetul 10, o definiție a creștinismului extraordinară. Știi care? Zice Pavel, și să-l cunosc pe cine? Bă, președintele României. Să-l cunosc pe cine? Pe Iisus Hristos, adică pe cine? Pe Dumnezeu. Care e cel mai important lucru? Ui, zice, tot ce este în urmă, mă arunc înainte ca să câștig premiul. Care premiu? Premiul nespus de mare al cunoașterii lui Dumnezeu. Pentru un creștin adevărat, cel mai important lucru, știi care? Cunoașterea lui Dumnezeu. Și textul care l-am citit în această seară, dacă ați fost atenți la fapte, capitolul 19, ne spune că botezul cu Duhul Sfânt e important. Și de ce e important? Pentru că e important să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt este un pas important în cunoașterea de Dumnezeu. De aceea mă rog ca toți cei care suntem prezenți în locul acesta să experimentăm prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Acum, aș dori să privim asupra textului. Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți Bibliile, dar chiar dacă nu aveți Sfânta Scriptură, am să povestesc eu textul pentru ca să putem să-l înțelegem și să-l aduc proaspăt în mintea fiecăruia dintre dumneavoastră. Textul citit a fost din Fapte, capitolul 19, pagina în Biblie 1080. De la versetul 1 până la versetul 7 inclusiv. Despre ce este vorba aici? Ca să putem însă să înțelegem textul acesta, aș dori să privim mai înainte, în capitolul 18, ultima parte a capitolului 18. De ce? Pentru că întotdeauna când citim un text din Scriptură, trebuie să privim la context. Pentru că atunci când Sfânta Scriptură a fost scrisă, ea n-a fost scrisă așa cum știm noi astăzi, în versete, în capitole, ci Sfânta Scriptură a fost scrisă ca și o carte obișnuită. Împărțirea pe care o avem noi astăzi în capitole și versete a fost făcută cu mult mai târziu decât momentul în care Sfânta Scriptură a fost scrisă. De aceea e important atunci când vrem să înțelegem un text să privim la întreg contextul. Acțiunea se petrece undeva într-un oraș din Grecia. Grecia antică, undeva un oraș numit cum? Efes. În orașul acela, ne spune Sfânta Scriptură că era un om cu numele Apolo, care propovăduia cuvântul, asta în capitolul 18, undeva în sinagogă. Despre omul acesta cu numele Apolo, Biblia ne spune că ce făcea? Cunoștea Scripturile cum? Bine sau pe jumătate? Deci, cunoștea cum? Foarte bine Scripturile. Dar ce mai avea? Apolo avea un lucru deosebit. Era un predicator foarte bun. Nimeni nu se plictisea la predica lui Apolo. Avea darul vorbirii. Și Apolo predica un lucru. Zice că acest om a venit în, acolo la evrei, în sinagogă, locul în care evreii mergeau și învățau legea. A venit în Efes și el a predicat ceva. El a predicat că Iisus Hristos este cine? Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Apolo cerceta Vechiul Testament, Scripturile din Vechiul Testament, a cercetat profețiile cu privire la Mesia și s-a uitat la Iisus Hristos și a zis: fii atent, tot ce scrie despre Mesia se împlinește în cine? În Iisus Hristos, Mântuitorul, lăudat să fie numele Lui. Și după ce a propovăduit Apolo acolo, pentru că era un bun predicator, un bun vorbitor, cu siguranță că au fost mulți oameni care ce au făcut? Au crezut că Iisus este cine? Mesia, Fiul lui Dumnezeu, cel trimis de Tatăl ca să mântuiască poporul. Apolo între timp însă cunoaște doi creștini, Acuila și Priscila, și acești doi creștini îl iau pe Apolo și îl duc într-un alt oraș cu numele Corint. Și dacă ați fost atenți la textul citit în capitolul 19, versetul 1 cum începe? Pe când era Apolo unde? La Corint. Ce se întâmplă? Vine cine? Vine apostolul Pavel unde? Vine la Efes. Știți ce făcea apostolul Pavel când mergea pentru prima dată într-o localitate? Intra undeva în sinagogă și începea să predice ce-a predicat Apolo mai înainte. Adică faptul că Iisus Hristos este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Și probabil că a venit apostolul Pavel în sinagoga din Efes și a predicat lucrul acesta și mulți oameni au auzit și au zis: fii atent, noi deja credem asta. Deja am auzit pe Apolo predicând lucrul acesta și vin în momentul acela la Pavel și spun: Pavele, noi deja credem că Iisus Hristos este cine? Mesia. Pentru că textul citit spune că aici a întâlnit câțiva ce? Uitați-vă, vă rog frumos, ucenici. Ce fel de ucenici? Nicăieri nu scrie că erau ucenici al lui Ioan Botezătorul. A întâlnit câțiva ucenici. Vă întreb eu pe dumneavoastră, oamenii aceștia îl cunoșteau ei pe Domnul Iisus Hristos înainte să se întâlnească cu apostolul Pavel? Sau nu-l cunoșteau? Unii dintre noi suntem induși în eroare oarecum de titlul acestui mic subcapitol: ucenicii lui Ioan se fac creștini. Așa scrie titlul. Dar vreau să vă spun un lucru. Când Sfânta Scriptură a fost scrisă, titlurile acestea nu au existat. Titlurile acestea au fost adăugate de către cei care au tradus Sfânta Scriptură. Și în cazul acesta, în original, nu avem niciun fel de titlu. Când Pavel se întâlnește cu cei din Efes, cum erau cei din Efes? Ei au auzit pe Apolo predicând și ce au făcut? Au crezut, că așa zice Biblia. Dacă vă uitați, vă rog frumos, în versetul 2. Pavel se uită la acești ucenici. Așa le spune, nu scrie ucenici al lui Ioan Botezătorul, ucenici. Și oriunde ne uităm în Cartea Faptelor Apostolilor, vom vedea că de fiecare dată când spune ucenic, se referă la creștin, fără niciun fel de excepție. Și dacă ne uităm în versetul 2, vă rog să vă uitați acolo, Pavel întreabă așa: ați primit voi ce? Duhul Sfânt când ce ați făcut? Când? Ați crezut. Prin urmare, oamenii aceștia aveau ce? Aveau mai întâi credința. Aveau credința, nu? Ați primit voi Duhul Sfânt atunci când ați crezut? Atunci când a propovăduit Apolo și ați crezut că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Și ce au spus ei? Nici măcar n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Acum unii dintre dumneavoastră să mă întrebe: dar cum se poate ca un creștin care crede să nu fie auzit măcar de Duhul Sfânt? Când vorbim despre Duhul Sfânt și lucrarea lui cu omul, vorbim despre două mari lucrări pe care Duhul Sfânt le are cu omul. În primul rând este lucrarea tainică a Duhului Sfânt în om. Când Duhul Sfânt aduce credința, când Duhul Sfânt aduce pocăința, și apoi este lucrarea exterioară, lucrarea harismatică, lucrarea cu putere, atunci când Duhul Sfânt aduce vorbirea în alte limbi, când aduce prorocia și toate darurile Duhului Sfânt cu putere. Duhul Sfânt deja lucrase în viața acestor oameni, e adevărat? Pentru că ei deja aveau credința. Duhul Sfânt a dus în viața lor pocăința și credința și a făcut pe oamenii aceștia să creadă atunci când Apolo a propovăduit. Și vine Pavel și întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt? Referindu-se la botezul cu Duhul Sfânt, pentru că de fiecare dată când vorbim despre a primi Duhul Sfânt în cărțile lui Luca, se referă de fiecare dată la botezul cu Duhul Sfânt. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și ce spun oamenii aceștia? Nici măcar nu am auzit că există în Duhul Sfânt. Și Pavel, oarecum surprins de ignoranța lor, se uită la ei și le spune, oameni buni, dar voi cu ce botezați fost botezați? Păi zice, cu alte cuvinte, Pavel, da botezul în apă, botezul în numele lui Iisus îl aveți? Și ei ce răspund? Noi, zice, suntem botezați în numele? În numele cui? Am fost botezați cu botezul lui Ioan. Ce fel de botez avea Ioan? Un botez, vine Pavel și spune în versetul 4, spre pocăință. Un botez prin care omul mergea în față și declara public, mă pocăiesc. Dar botezul creștin are altă semnificație. Pentru că botezul creștin este botezul celor care s-au pocăit deja. Și vin și declară public, eu sunt întors la Domnul. Și vine Pavel și le spune, oameni buni, aveți nevoie de botezul cu Duhul Sfânt? Aveți nevoie de botezul în apă? Și Pavel face un lucru. Nu știu câți dintre noi am îndrăznit să facem ce-a făcut Pavel. O pus mâinile peste ei și oamenii aceștia coborâ ce? Duhul Sfânt. Și au început să prorocească și să vorbească în alte limbi. Ce face Pavel de la început până la sfârșit? Și ce le spune acestor oameni? Oameni buni, voi aveți nevoie de mai mult din cine? Din Dumnezeu. Știți, ca să-L cunoști pe Dumnezeu, ai nevoie mai întâi de credință și pocăință, apoi ai nevoie de botezul în apă, apoi ai nevoie de botezul în Duhul Sfânt sau cu Duhul Sfânt, îi spunem cum doriți dumneavoastră, și apoi avem nevoie de umplere zilnică cu Duhul Sfânt. Și Pavel îi spune, oameni buni, nu-i suficientă credința, sunteți niște creștini incompleți, e nevoie de mai mult. Acum aș vrea fiecare dintre noi să privim la viețile noastre. Suntem noi niște creștini complexi? Știți ce spune Pavel despre el? Încă n-am ajuns, zice Pavel în Filipeni, capitolul 3, cum? Desăvârșit. Știi ce fac? Uit ce-a fost în urma mea și mă arunc înainte. De ce? Pentru că vreau să-L cunosc pe cine? Pe Dumnezeu mai mult. Și chiar dacă am avut o introducere mai lungă, scopul acestei introduceri a fost să înțelegem mai bine textul. Titlul mesajului din această seară este cum să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult. Cum să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult? Vine Pavel și le spune celor din Efes, oameni buni, nu-i de ajuns credința, e nevoie de botezul în apă, este nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Sunt foarte mulți oameni care vin și spun în felul următor, dar zice, ajunge că eu cred, ce rost mai are să mă duc la biserică? Ajunge, zice, că sunt botezat în apă, ce rost mai are botezul cu Duhul Sfânt? Ce rost mai are umplerea cu Duhul Sfânt? Vine Pavel și le spune, oameni buni, câtă vreme suntem pe pământul acesta, trebuie să cunoaștem din ce în ce mai mult din Dumnezeu, până când vom ajunge într-o zi în cer, în ziua aceea vom fi absolut umpluți de Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului! Cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult? În primul rând, putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult cu ajutor pentru a ne identifica nivelul spiritual. Primul lucru pe care trebuie să-L facem, dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult, dacă vrei cu adevărat să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult, trebuie să te uiți la viața ta și să vezi care este nivelul tău spiritual. Știi ce au făcut cei din Efes? S-au uitat la viața lor și au spus, noi suntem unde? La nivelul credinței. Avem nevoie de cât? Mai este nevoie de botezul în numele lui Iisus, mai este nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Dacă vrei cu adevărat să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult, ai nevoie în primul rând de un ajutor pentru a-ți identifica nivelul spiritual. Am auzit pe mulți oameni spunând în felul următor, Domnule, de ce să mai mergem la biserică? Nu-i suficientă credința? Dragul meu tânăr care ai venit la biserică în această dupămasă călduroasă și poate te-ai gândit ce bine ar fi fost în altă parte, poate te întreb și tu de ce e nevoie să vii la biserică? Care-i rostul bisericii? Frate și soră mai în vârstă, de ce venim noi la biserică? Care-i unul dintre scopurile bisericii? Cine formează biserica? Noi, fiecare dintre noi. Știi care-i rostul bisericii? Să ne ofere un ajutor ca să ne identificăm ce? Nivelul nostru spiritual. Cei din Efes nu știau că e nevoie de mai mult ca să-L cunoști pe Dumnezeu. Ei știau atâta că le-a spus Apollo, că nici Apollo nu știa mai mult decât ei.
Apollo l-a știut doar, l-a spus doar atât că tot știut. Și vine și le spune: oameni buni, Pavel, ucenicilor din Efes, aveți nevoie de mai mult, nu vă mulțumiți doar cu credința, e nevoie de botez, e nevoie de umplere. Puteau să spună oamenii aceștia: ce rost să merem tot la sinagogă acolo? Dar s-au dus la sinagogă, acolo a venit apostolul Pavel. Și apostolul Pavel i-a conștientizat de nivelul lor spiritual. Știi, ai nevoie de biserică, știi de ce? Pentru ca să vezi care e nivelul tău spiritual. În Galateni, dacă vă uitați, în capitolul 6, în versetul 1 la 2, zice acolo că rostul bisericii, unul dintre rosturile bisericii este să ne purtăm unii altora ce? Poverile noastre. De ce să vin la biserică? Să primesc ajutor financiar? Nu. Vin la biserică pentru ca să mă ajute frații să văd care e nivelul meu spiritual. Ucenicii din Efes n-ar fi știut niciodată că e nevoie de mai mult și s-ar fi oprit doar la credință. Dar pentru că s-au dus într-un loc unde s-au întâlnit cu apostolul Pavel, le spune: oameni buni, Pavel, pentru ca să-L cunoașteți pe Dumnezeu, e nevoie de mai mult. Ce fel de ajutor avem noi nevoie de la biserică? În primul rând, un ajutor ce completează, nu contrazice ce este bun. Dacă vă uitați la versetul 1, zice Biblia acolo că Apollo pleacă din Efes și după ce pleacă Apollo din Efes, ce face? Vine Pavel și ce face? Completează tot ce n-a făcut Apollo acolo. Apollo a stat în Efes o perioadă, propovăduiește cuvântul, sunt mulți oameni sau sunt unii oameni care cred și vine Pavel și ce face? Contrazice tot ce a zis Apollo până atunci? Pentru ca să ne identificăm nivelul spiritual atunci când venim la biserică, avem nevoie de slujitori ca și apostolul Pavel, care ce face? Un ajutor care completează, nu contrazice ce este bun. Pavel nu s-a dus la oamenii aceștia să le spună: oameni buni, ce vă învăța pe voi Apollo? Păi pe noi Apollo ne-a învățat, ar fi putut să spună ucenicii din Efes, că trebuie să credem că Iisus Hristos este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Și Pavel s-ar fi putut uita la ei și le-ar fi spus: măi, dar puțin știți voi. Numai atât v-a învățat Apollo? Dar hai să vă spun eu că ce v-a spus Apollo nu-i bine. Pavel ar fi putut să facă oarecum pe deșteptul. Vreau să vă spun un lucru. Pentru ca noi, oamenii care venim la biserică, să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult, avem nevoie de slujitori în biserică, la fel ca și apostolul Pavel, la fel ca și Apollo, care să se completeze, nu să se contrazică, nu? Nu-i nimica mai urât decât să vii la biserică într-o lună, să zicem, și să asculți vreo 5 predici, 6 predici, eu nu știu câte predici ascultați dumneavoastră în biserica Betel, și 5 sau 6 predici să se contrazică între ele. Unul să spună că e nevoie de botezul cu Duhul Sfânt, altul să spună că nu e nevoie. Ce mai poate să creadă omul respectiv? Absolut nimic. Dar știți ce spune apostolul Pavel? Un lucru extraordinar. În 1 Corinteni, capitolul 3, spune acolo în versetul 9: noi, zice el, suntem împreună lucrători. Voi, adică biserica, ce sunteți? Ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Acum, nu știu câți dintre dumneavoastră ați făcut vreodată o casă. Nici eu nu mă pot lăuda că aș fi făcut o casă, dar am participat la facerea unei case. Să spunem că ați invitat la dumneavoastră să vă facă casă o echipă și unul dintre meseriași vine și face fundația și după ce a făcut el fundația, vine al doilea meseriaș ca să facă pe deșteptul, răstoarnă toată fundația și face alta, dar exact la fel. Ce ați spune dumneavoastră despre o asemenea echipă? Dar să vină altul după ce a făcut un meseriaș, eu știu, pereții, ca să pună acoperișul, să răstoarne toți pereții, să-i facă din nou exact la fel și după aceea să pună acoperișul. Ce ai spune despre un asemenea meseriaș? Ai spune: măi, omul acesta o distrus tot, o contrazis tot ce a făcut cel dinaintea lui. De ce? Numai ca să arate că el e deosebit. Îmi place un lucru deosebit la apostolul Pavel. El apreciază și respectă lucrarea lui Apollo acolo în Efes. Și pentru ca oamenii de acolo, ucenicii de acolo, creștinii de acolo, să vadă care e nivelul lor, vine Pavel și nu contrazice tot ce a fost înainte, tot ce a fost bun, ci se uită să vadă ce e bun și completează după aceea. Sunt unii oameni care cred că pot fi și buni și să-L cunoască pe Dumnezeu de unii singuri. Vă spun, lucrul acesta e imposibil. Ca dovadă, era odată un om care mergea într-o căruță de la Ierusalim spre casa lui. Era un famen din Etiopia. Citea din Scriptură omul nostru
și concitim și noi câteodată din Biblie și nu pricepea nimic. Și a trecut pe acolo omul lui Dumnezeu, Filip, adus de Duhul Domnului acolo și îl întreabă, auzi, pricep tu ce citești acolo? Și omul ăsta tare sincer mi-a plăcut de el. N-a vrut să facă pe deșteptul să spună, da, tot pricep, lasă-mă că mă descurc eu singur. Știți ce-o zis? Habar n-am, nu înțeleg nimic. Cum aș putea să înțeleg dacă nu este cineva să-mi explice? Am nevoie, cu alte cuvinte, de un ajutor. Ce fel de ajutor? Care să completeze ceea ce știu eu. Și Filip i-a spus acestui om lucrurile de care are nevoie și omul acesta ce a făcut? L-a cunoscut pe Dumnezeu în ziua aceea. Dar ce ar fi fost dacă ceva mai încolo era apostolul Petru, după ce Filip a mărturisit pe Domnul Iisus, ar fi oprit căruța famenului și ar fi spus, stai puțin, vreau să vorbesc cu tine. Nu te-ai întâlnit cumva cu unul Filip înainte? Și ți-a spus Filip acesta așa și așa, ei, tot ce a spus el nu-i bine, hai că zic eu. Oare ce ar fi putut să spun acest famen etiopian despre creștini? Ar fi spus, mă duc să n-aud niciodată de ei. Știi ce înseamnă o lucrare adevărată în biserică? O lucrare care se completează, nu se contrazice. Dacă vrei cu adevărat să-L cunoști pe Dumnezeu, ai nevoie de biserică, nu se poate în afara bisericii. Trebuie să fii aici la biserică, ai nevoie de un ajutor. E un ajutor însă care trebuie să completeze, nu să contrazică ceea ce este bun deja. De asemenea, un ajutor care trebuie să corecteze, nu să laude ce este rău. Apostolul Pavel, când se duce în Efes, se uită la viața acestor oameni, îi întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt atunci când ați crezut? Apoi îi întreabă, ați primit voi botezul în apă? Primul lucru pe care îl face este să vadă ce ar mai putea corecta la viața acestor oameni din Efes, care erau, așa cum am văzut, niște creștini incompleți. Știți, când vine prima dată un om într-o biserică, probabil că ați observat asta, tentația lui este nu să se apuce să corecteze lucrurile rele din biserica respectivă, ci să laude. Mergeți bine, fraților, că mergeți bine înainte. Un prieten adevărat, când vede că un alt prieten al lui merge rău, ce face? Îi spune, du-te înainte că mergi bine. Ce face? Îl oprește și îl corectează. Ajutorul pe care biserica trebuie să ne-l dea este un ajutor care corectează, nu laudă ce este rău. Dar atenție la un lucru, corectarea deranjează absolut pe oricine. Poate ești în această seară aici și să-mi spui, frate Adi, pe mine nu mă deranjează dacă mă corectez. Nu te cred. Dați-mi voie să vă spun că nu vă cred. Pe orice om îl deranjează în momentul când l-ai corectat. De aceea trebuie să fii foarte atent cum corectezi. Când s-a dus Pavel acolo, nu s-a apucat să-l laude, mergeți bine cum mergeți. Prima dată o completat ce a fost bine, după aceea o corectat ceea ce era rău. Și Domnul Iisus Hristos a făcut la fel cu ucenicii lui. Iisus Hristos a făcut la fel cu acel tânăr bogat care a venit la el. Nu a încercat cumva să se pună bine cu tânărul bogat ca să obțină cine știe o sponsorizare de la el, ci l-a corectat acolo când era cazul. Trebuie să fim atenți cum corectăm. Pentru că așa cum am spus, putem foarte repede să supărăm pe cel pe care încercăm noi să-l ajutăm. Știți cum trebuie să corectăm? Cum a făcut Pavel? S-a dus la ei și ce le-a spus? Măi, voi nu gândiți bine, dar vă spun eu. Cum spun eu, așa e bine. O, dar sunteți cu mult în urmă, trebuia să fiți de mult, oameni mari, așa a făcut Pavel. Știți ce a făcut Pavel? S-a dus la ei, îi întreabă și începe să le explice. Voi aveți nevoie de botezul în apă, aveți nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt, dar știi cum face asta? Fără să jignească, cu diplomație. Știi cum trebuie să corectăm? Știi cum? Cum a făcut apostolul Pavel. Fără să jignească. În Galateni capitolul 6 cu versetul 1, Biblia spune, când un frate al tău este într-o greșeală, să ridici cum? Cu ce fel de duh? Cu duhul blândeții. Nu cum spunea cineva odată, cu duhul blândeții până își dă duhul. Și într-adevăr cu blândețe. Cu diplomație. Fără să jignești pe omul acela. Poți foarte bine să te adresezi lui, să-l corectezi. Fii atent când corectezi. Suntem chemați să corectăm așa cum a făcut apostolul Pavel, fără jignire. Mi-aduc aminte Când un frate mi-a spus, frate Adi, zice, l-am corectat eu pe acel baptist că el nu credea că botezul cu Duhul Sfânt e important și i-am zis-o. Vedeți, dumneavoastră, suntem tentați că atunci când corectăm, știți ce să facem? Să jignim. Dar dacă vrei ca omul ăla să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu mai mult, fă cum a făcut Apostolul Pavel, corectează cu diplomație. Dar sunt unii oameni care se justifică în felul următor, dar frate Adi, dar Ioan Botezătorul, cum a făcut cu păcătoșii de farisei? Cum le-a spus? Pui de năpârci, nu fii de reptile, ca să sune mai bine. Le-a spus direct în față. Le-a spus adevărul așa cum era. Apoi Iisus Hristos, de câte ori nu a spus fariseilor? Morminte zugrăvite! Țineți cont de un lucru. Noi suntem chemați să ajutăm pe fratele nostru. Nu să spunem aici păcatului pe nume. Nu despre asta este vorba. În acest context este vorba de ajutarea fratelui tău să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult. Dacă vrei ca cel de lângă tine să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult, ești chemat să corectezi, nu să-L auzi, dar să corectezi fără să jignești, cu diplomație. Domnul să ne ajute la asta. Atunci când odată Petru a greșit, știi cum l-a corectat Iisus Hristos? S-a uitat Domnul Iisus Hristos la el și a spus, Petre, ți-am zis eu că o să caz. Așa i-a făcut. Petre, ce să fac cu tine? Ești un creștin de ăsta care te chinui cumva, cumva. S-a uitat Iisus Hristos la el și a spus, Petru, mă iubești tu pe mine? Petre, mă iubești? Da, Doamne, știi că te iubesc. Dacă vrei să corectezi pe cineva, pentru ca să-l ajuți pe omul acela să cunoască pe Dumnezeu mai mult, fă așa cum a făcut în cazul acest apostolul Pavel, corectează, dar fără să jignești. Domnul să ne ajute la asta. De asemenea, suntem chemați să corectăm încă într-un fel, cu autoritate sau cu putere. Când Pavel corectează pe cei din Efes, știi cum a făcut, cum i-a corectat? Zice, aveți nevoie de Duhul Sfânt, aveți nevoie de umplere cu Duhul Sfânt. Și știi ce a făcut Pavel apoi? A pus mâinile peste ei și Duhul Sfânt ce a făcut? O coborât peste ei. Dacă vrei cu adevărat ca cei din jurul tău să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult, să vină să fie botezați în apă, să fie umpluți cu Duhul Sfânt, să experimenteze pe Dumnezeu în fiecare zi, cu alte cuvinte, să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult. Corectează oamenii din jurul tău, dar corectează, știi cum? Cu autoritate. Știi cum a făcut apostolul Petru? Într-o zi când Duhul Sfânt a coborât peste biserică, apostolul Petru se ridică în Fapte 2 și corectează pe oamenii din vremea lui. Dar cum se ridică? Plin de Duhul Sfânt. Avem nevoie noi, biserica de astăzi, mai mult ca oricând de autoritatea Duhului Sfânt. Suntem chemați să avem autoritatea Duhului Sfânt în predicarea noastră. Dacă vrem să facem pe cei din jurul nostru să cunoască cu adevărat pe Dumnezeu mai mult, avem nevoie de autoritate. Erau odată niște oameni, încercau și ei să scoată duhuri, nu știu de ce le plăcea asta. Chiar în capitolul acesta spune Biblia că erau niște fii al lui Sceva care încercau să scoată demoni și demonii se uitau la ei și le râdeau în față și ce spuneau? Cine sunt ei? Cine sunteți voi? Veniți aici în numele lui Iisus, veniți aici în numele lui Pavel, pe Pavel îl știu, pe Iisus, cum să nu-L cunosc, că e Fiul lui Dumnezeu, dar voi cine sunteți? Biserica Pentecostală botezată cu Duhul Sfânt, ești chemată astăzi să cheme autoritatea lui Dumnezeu peste tine. Dacă vrem cu adevărat ca lumea din jurul nostru să cunoască pe Dumnezeu mai mult, suntem chemați să avem autoritate când încercăm să corectăm. Noi, predicatorii, încercăm câteodată să înlocuim autoritatea Duhului Sfânt cu senzaționalul. Și mi-aduc aminte că un profesor al nostru la școală ne spunea că din ce în ce mai mult predicatorii încearcă să facă tot felul de lucruri excentrice și probabil că ați observat că se înlocuiesc tot felul de cuvinte, care mai de care mai ciudate, folosite pentru ca să atragă atenția publicului cumva. Se va ajunge, spunea acest predicator, acest profesor al nostru, să se folosească tot felul de cuvinte ciudate, să se facă tot felul de lucruri excentrice, adică ieșite din comun, numai să-i atragă cumva pe oameni, numai ca să fie atenți. Dar asta niciodată nu înlocuiește autoritatea Duhului Sfânt.
Aduceți-vă aminte că odată s-a dus Iona într-un oraș mare și știți ce a spus? 40 de zile și orașul acesta, ce se întâmplă cu el? Nimicit. Vine pedeapsa Domnului. Dacă ai merge în Oradea astăzi și ai începe să strigi, aș merge eu în centrul orașului, că e liber, să încep să strig 40 de zile, dispare orașul. Probabil că ar fi câțiva care mi-ar arunca niște bani, îmi spune săracul. Nu-i nimic mai trist decât atunci când niște oameni se ridică fără autoritatea lui Dumnezeu, încercând să schimbe pe cineva. Asta nu se întâmplă niciodată. Dar când se ridică Petru plin de autoritatea Duhului Sfânt, sunt 3.000 de oameni care vin acolo și spun: noi vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult, aleluia! Știți de ce? Pentru că a fost Duhul Sfânt cu El. Ne rugăm noi astăzi, Biserica Pentecostală, ca Dumnezeu să ne dea autoritatea Duhului Sfânt, să putem să-i convingem pe cei din jurul nostru că au nevoie de Dumnezeu mai mult. Doamne, ajută-ne la asta! Cum să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult? Pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu avem în primul rând nevoie de ajutor, pentru ca să ne vedem nivelul spiritual. Dar după ce ne vedem nivelul spiritual, ce trebuie să facem? În al doilea rând, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu mai mult, avem nevoie de, poate vi se pare oarecum banal și subînțeles, dar important, avem nevoie de dorință de mai mult. Sunt foarte mulți dintre noi care ne mulțumim cu nivelul credinței. Unii se mulțumesc cu nivelul botezului în apă, alții se mulțumesc cu botezul în Duhul Sfânt, uitând însă că umperea cu Duhul Sfânt este o normativă zilnică, pentru că Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 5, fiți plini de Duhul. Când? Ieri? Nu. Fiți plini de Duhul astăzi, fiți plini de Duhul mâine, fiți plini de Duhul în fiecare zi. Eu aș vrea să te întreb pe tine, omule, ai tu dorință de mai mult sau ți-ai pierdut de mult dorința după Dumnezeu? Venim câteodată la biserică apatici și ne-am pierdut de mult, parcă, dorința după Dumnezeu. Vreau, zice o cântare, lângă Dumnezeu să fiu mereu. Oricât de greu ar fi necazul meu, vreau lângă Dumnezeu, vreau lângă Dumnezeu. Știi ce înseamnă umplere cu Duhul Sfânt? Că tot se spune atâta despre umplere cu Duhul Sfânt. Înseamnă umplere de Dumnezeu. Înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult. Dar pentru asta ai nevoie de dorință de mai mult. Să nu te mulțumești cu nivelul la care ești. Cei din Efes ar fi putut să-i spună lui Pavel: dar Pavele, e obligatoriu botezul cu Duhul Sfânt pentru mântuire. Nu, ce bine, atunci putem să dormim mai departe liniștiți. Dar e obligatoriu, are botezul în apă pentru mântuire? Păi ce tâlharul a fost botezat ca să fie mântuit? De foarte multe ori înțelegem pocăința ca fiind o listă de lucruri puține pe care trebuie să le facem, câteva rugăciuni amețite, dacă se poate, să respectăm pe aici, pe acolo, morala Bibliei și gata, venim la biserică din când în când. Dar a-L cunoaște pe Dumnezeu mai mult necesită o dorință mai mult după Dumnezeu. Doamne, dă-ne dorința asta. Aș vrea să fac o scurtă paranteză. Suntem la Rusalii și Duhul Sfânt îmi pune pe inimă să spun asta. Am observat un lucru, mergând adeseori prin multe biserici, a pierit din inima noastră un lucru. Știi ce? Dorința după Dumnezeu. Ascultă, Israele, spune porunca din Vechiul Testament. Ce să faci? Să-L iubești pe cine? Pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Să-ți dorești în fiecare zi să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult. Asta înseamnă pentru mine creștinism, spune Pavel. Să-L cunoști pe Dumnezeu în fiecare zi mai mult. Nu o listă de legi pe care trebuie să le împlinesc cât pot și cât nu pot, că nimeni nu-i perfect. Pocăință înseamnă să dorești în fiecare zi mai mult din Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Dorință de mai mult, fără o mulțumitoare stagnare. Să ruga odată fariseul: Doamne, zicea el, îți mulțumesc pentru ce? Că-s așa de bun. Unii dintre noi avem impresia că am ajuns la un nivel destul de înalt și gata, n-avem nevoie de mai mult de Dumnezeu. Unii dintre noi am ajuns la nivelul acela de mulțumitoare stagnare, așa cum era la un moment dat biserica din Corint. Știi care e pericolul cel mare? Pericolul cel mare este să privim mereu la trecut și să ne culcăm cumva pe laurii trecutului și să spunem, măi, dacă câte lucruri grozave am realizat eu cu Dumnezeu. Poate vei spune astăzi, și aș dori să vă adresez niște întrebări, bineînțeles că nu rostiți răspunsul cu voce tare, vei spune, eu am ajuns la un nivel al cunoașterii lui Dumnezeu suficient cât să intru în rai, măcar așa, pe la notea 7-8, pe acolo, pe la mijloc, acolo e mai bine. Vreau să te întreb în această seară, cât de mult îl cunoști tu pe Dumnezeu? Frate Adi vei spune, am botezul în apă, îl cunosc pe Dumnezeu destul. Am credință, am botez în apă și apoi poate că majoritatea dintre dumneavoastră veți răspunde, am și botezul cu Duhul Sfânt. Acum mă pot retrage cumva în vacanță. Aduceți-vă aminte, umplerea cu Duhul Sfânt cum este? O normativă zilnică, adică obligatorie în fiecare zi. Biserica din Corint este acuzată de Apostolul Pavel și le spune, oameni buni, sunteți de acuzat, știi de ce? Uitați-vă în 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 8. Pavel se uită la ei și spune, o, zice, iată-vă acum. Sătui, iată-vă, ajuns bogați. Stagnare este atitudinea omului care a muncit o viață și zice, acum ce să fac? Să mă odihnesc și eu puțin. Este atitudinea omului care crede că are suficient din Dumnezeu. La un moment dat, Dumnezeu se adresează bisericii din Laodicea în Apocalipsa, capitolul 3, și spune așa, în versetul 17, spune așa, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de ce? Nu duc lipsă de nimic. Acum, la acel fel de bogăție se referă aici Apostolul Ioan. La bogăție materială? Pentru că zici, m-am îmbogățit, am ajuns acum la un nivel, sunt suficient de sus. Asta e problema ta, biserică din Laodicea. Problema ta este că tu crezi că n-ai nevoie de mai mult. Ai ajuns acum destul de bogată, ai ajuns destul de sus, uitând însă cuvintele Sfântului Apostol Pavel care spune că uit ce este în urmă și ce fac? Mă arunc spre ce este înainte. Deja, zice Pavel, am și uitat. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră, Apostolul Pavel n-avea multe experiențe cu Dumnezeu, nu-L cunoștea mult pe Dumnezeu? Păi Apostolul Pavel vorbea în limbi cât? Mai mult decât toți cei din vremea lui. Apostolul Pavel experimentease botezul cu Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel Dumnezeu a făcut minuni, a făcut înviere, omul ăsta a avut câte experiență cu Dumnezeu. Și știi ce spune? N-am ajuns, zice, încă de săvârșit. Vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Cum? Mai mult. Nu consider că am ajuns la un nivel la care pot să mă odihnesc, la care pot să ies în pensie, gata, pot să stagnez liniștit. Nu. Nu mă mulțumesc cu apele călduțe ca cei din Laodicea. Vreau să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult. Mie îmi place tare mult o rugăciune. O rugăciune a robului Domnului Moise din Exod, capitolul 33. Nu știu dacă pe dumneavoastră v-a șocat această rugăciune, dar pe mine, când am citit-o, m-a mirat tare mult. Știți de ce? Exod, capitolul 33, Moise zice așa, Doamne, zice, arată-mi ce? Arată-mi slava Ta. Eu când o să ajung în cer, și sunt sigur că o să ajung, o să-L întreb pe Moise, Moise, dar n-ai văzut destul din slava lui Dumnezeu? Moise, da... N-ai văzut tu peste egipteni cum au căzut plăgile? Moise, dar nu l-ai văzut tu pe Dumnezeu când a deschis Marea Roșie? Moise, dar nu l-ai simțit tu pe Dumnezeu pe acolo prin pustiu când stăteai față în față cu El? Moise vine și se roagă. După atâtea experiențe, că dacă am fi fost noi în locul lui Moise, am fi spus acum, după ce am văzut, Doamne, atâta, acum să dau sfaturi la alții, mă pot retrage la pensie, să vină alții să mă întrebe pe mine liniștiți. Dar Moise, știi ce spune? Doamne, vreau mai mult. Doamne, arată-mi slava Ta. Doamne, vreau să Te văd pe Tine. Și spune Dumnezeu, Moise, Tu vrei mult, tare mult, că nu se poate ca omul să mă vadă și să trăiască, dar totuși, pentru că vrei atât de mult, o să-ți arat o parte. Te voi pune într-un loc izolat
și vei vedea doar o parte din slava mea, pentru că fața nu poți să-mi vezi și să trăiești. Suntem chemați noi, Biserica Pentecostală, astăzi să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, vrem noi experiențe cu Tine, aleluia! Vrem mai mult, Doamne, din Tine! Nu vrem să ne mulțumim doar cu puțin și să-i privim în urma noastră și să spunem câte experiențe mai are biserica noastră pentecostală și să privim în fiecare zi spre Dumnezeu și să spunem: Doamne, vrem mai mult! Apoi, pentru ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pe lângă, așa cum am văzut, ajutor, avem nevoie de o deschidere înspre noi. Cei din Efes erau gata să accepte ceva ce nu mai văzuseră până atunci. Foarte mulți dintre noi suntem și credem că atunci când Duhul Sfânt lucrează într-un anumit fel cum n-am văzut noi, nu-i lucrarea lui Dumnezeu adevărată. Suntem foarte reticenți atunci când vine vorba despre noi lucrări ale lui Dumnezeu. Trebuie să dorim mai mult dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult. Dar de asemenea trebuie să fim deschiși înspre nou. Cei din Efes nu trecuseră prin apa botezului, cei din Efes n-au fost niciodată botezați în Duhul Sfânt, dar cu toate acestea sunt gata să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, Dumnezeule, lucrează așa cum vrei Tu. Ești gata Tu în seara aceasta să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui: Dumnezeule, sunt gata să lucrezi în viața mea așa cum vrei Tu? Chiar dacă lucrările tale din viața mea nu sunt așa cum am mai văzut altă dată. Ei n-au mai văzut până atunci niciodată prorocii, nu mai auzit vreodată vorbiri în alte limbi și cu toate acestea au fost deschiși înspre Duhul Sfânt. O deschidere înspre nou fără ceva. Știi ce ne împiedică pe noi să fim deschiși înspre Dumnezeu și să-i spunem Duhului Sfânt: Duhule Sfinte, lucrează așa cum vrei Tu în Biserica Pentecostală? Știți care e lucru? Frica. Ne este frică în primul rând și de ce? De greșeală. Foarte mulți oameni refuză botezul în Duhul Sfânt, foarte mulți oameni refuză experiențele Duhului Sfânt, foarte mulți oameni refuză să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult pentru că le este frică. Și cea mai mare frică noastră este frica de eroare, frica de greșeală. Pe foarte mulți oameni am auzit spunând în felul următor: măi, zice, aș dori ca Duhul Sfânt să coboare în viața mea, aș dori, zice, să fiu proroc, aș dori ca să vorbesc în alte limbi. Dar dacă, zice, nu-i Duhul Sfânt, ce-s alte duhuri? Dacă, zice, eu știu, poate doar râvna mea copilărească și ajung să fac cine știe ce greșeli și o iau pe arătură bine de tot. Și atunci unii dintre noi spunem în felul următor: decât să fie o lucrare falsă a Duhului Sfânt în viața mea, mai bine nicio lucrare. Știi de ce? Pentru că ne este frică. Data trecută când am predicat, dacă vă aduceți aminte, am predicat din Luca, din capitolul 11, și acolo cuvântul Domnului spune așa. În Luca, în capitolul 11, spune despre Dumnezeu în felul următor: dacă voi, care sunteți răi, spune Domnul Iisus, știți să dați daruri cum? Bune, fiilor voștri. De exemplu, spune Domnul Iisus, dacă vine un fiu și cere tatălui său, tată, zice, dăm o pâine. Care-i tatăl, zice, atât de irresponsabil, care spune fiului său, na, ce o piatră, unge și mănâncă. Nu se poate așa ceva, zice. Dacă un fiu al tău vine și cere ceva de mâncare, un pește, nu este un tată atât de irresponsabil, așa ceva imposibil ca un tată adevărat să-i dea fiului său un șarpe, asta e imposibil. Cu atât mai mult, spune Luca, în capitolul 11, în versetul 13, dacă voi știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu atât mai mult Dumnezeu ce? Dă ce? Duhul Sfânt cui? Celor care cer. Noi de foarte multe ori avem frica asta, ne este frică de eroare, ne e frică de greșeală. Măi, dacă nu-i lucrarea Duhului Sfânt, dacă vorbirea în alte limbi pe care o am e așa de la mine, că am fost acolo și unul striga în stânga, altul în dreapta și vorbesc și eu ca ei. Și ne este frică de lucrarea Duhului Sfânt, pentru că ne e frică de greșeală. Dar dacă ai cu adevărat încredere în Dumnezeu, omule, nu uita un lucru. Dumnezeu e Tatăl tău, aleluia. Și Dumnezeul tău nu te duce niciodată în eroare. Este Dumnezeul în care trebuie să avem încredere. De aceea trebuie să fim deschiși înspre nou, fără frică, fără frică de eroare, dar mai există o frică. Când e vorba de lucrarea Duhului Sfânt, există frica de ridicol sau frica de penibil. Cred că nu există un alt lucru de care să fugă tinerii mai ales, dar oamenii în general, este frica asta de ridicol, de penibil. Oamenii aceștia din Efes sau oamenilor acestora din Efes nu le-a fost frică de penibil. Măi, zice, cum o să arătăm acolo? Prorocind, vorbind în alte limbi. Vă aduceți aminte că atunci când a coborât Duhul Sfânt peste primii ucenici, au fost unii care s-au ridicat și au zis, fii atent, sunt plin de must. Măi, dar cum să-mi asum eu riscul acesta de a părea penibil în fața celorlalți? Mi-aduc aminte că cineva spunea, zice, când zic două, trei vorbe în alte limbi în biserică, zice, mai întâi mă uit în stânga și mă uit în dreapta. Că mi-e frică să nu cumva să fiu penibil. Mi-e rușine. Dar aduceți-vă aminte de David. Când se mută chivotul Domnului, zice că atunci a coborât Duhul Domnului peste David și a început să joace. Și unii s-au uitat la el și au început să râdă de el. Pavele, i-a spus chiar soția lui, arăta penibil. Arăta ridicol. Unora dintre noi ne este rușine să ridicăm mâinile în biserică atunci când se cântă. Parcă ne e rușine să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult, ne este frică de lucrarea Duhului Sfânt, ne este frică de penibil, ne este frică de ridicol. Dar haideți să venim înaintea Duhului Sfânt, înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, îndepărtează frica asta din viața noastră. Știi de unde vine frica asta? Din mândria noastră. Măi, dar cum să apar eu marele în fața tuturor? Știi ce o zis David? Nu mă interesează de mine. Când a coborât Duhul Sfânt peste el, a început să joace. Frica asta pe foarte mulți dintre noi ne paralizează. Nu ne este rușine să dormim în biserică, nu ne este rușine să stăm plictisiți, nu ne este rușine să ne gândim în altă parte, dar ne e rușine atunci când vine de lucrarea Duhului Sfânt. Frica de ridicol îndepărtează lucrarea Duhului Sfânt. Suntem chemați să avem deschidere înspre nou, fără frică de eroare, fără frică de penibil. Și mai există un fel de frică. Știi care e frica? Când e vorba de nou, când e vorba să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Dumnezeule, lucrează cum vrei tu, este frica de necunoscut, măi, oare cum o fi pe acolo? Eu cred că ar fi unii care ar fi în stare să refuze și cerul pe motiv că nu au fost niciodată acolo. Măi, zice, cum o fi acolo, că n-am fost niciodată? Mă, dar asta de la noi în sat nu s-a auzit niciodată despre asta vorbindu-se. N-am auzit niciodată de botezul în apă, mi-a spus cineva, eram undeva într-o localitate din sudul țării, cum să mă botez eu? Am credință, ce-mi trebuie mai mult? Este frica aceasta de necunoscut, n-am fost niciodată pe acolo. Dar aduceți-vă aminte că la un moment dat Petru este într-o corabie, e furtună puternică, Iisus Hristos pășea pe ape. Și știi ce îi spune la un moment dat Domnul Iisus Hristos lui Petru? Petre, ce faci? Vino și pășește unde? Vino pe ape. Doamne, dar n-am fost niciodată pe acolo. Nu contează, Petru. Vino pe ape, vino cu mine. Nu-ți fie frică de necunoscut, pentru că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cunoscute. Aș vrea să înțelegem în această zi că noi atunci când venim la biserică trebuie să fim deschiși înspre nou și să-i spunem Duhului Sfânt, Duhule Sfinte, lucrează așa cum vrei tu. Nu să-i spunem Duhule Sfinte, lucrează așa cum vrem noi. Duhule Sfinte, lucrează la ora de rugăciune, că dacă nu lucrezi așa cum știm noi cu 3 rugăciuni sau cu 4 rugăciuni, să știi că noi ne potignim. Nu să spunem, Duhule Sfinte, încadrează-te în timp. Duhule Sfinte, vorbește atât cât vrem noi și cum vrem noi. Ci să fim gata să-i spunem Duhului Sfânt, Duhule Sfinte, nu ne este frică de necunoscut, pentru că înaintea noastră e păstorul cel bun, e Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, El cunoaște drumul, slăvit să fie numele Lui. Cum pot să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult? Cu ajutor pentru a-mi identifica nivelul spiritual în primul rând, apoi cu dorință de mai mult și în al treilea rând, cu deschidere înspre nou. Aș dori acum, la sfârșitul mesajului, chiar dacă a fost anunțat corul că va cânta, să rostesc o rugăciune cu voce tare. Vă invit să vă ridicați. Nu știu cât anume din predica din seara aceasta va rămâne în mintea dumneavoastră, dar aș dori, plecând din locul acesta, Dumnezeu să rămână în viața noastră a fiecăruia. Și dacă nu o să rămână două, trei cuvinte din predica din această seară, dacă e Duhul Sfânt prezent în viața ta, asta e cel mai important lucru, sunt liniștit, sunt bucuros. Aș dori să rostesc o rugăciune cu voce tare și să venim înaintea Duhului Sfânt, înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Dumnezeule, pentru noi a fi pocăit, pentru noi a fi creștin înseamnă să te cunoaștem pe tine mai mult. Noi vrem să te cunoaștem, Dumnezeule, pe tine mai mult. Ajută-ne, Doamne, să ne ajutăm unii pe alții în cunoașterea asta de Tine. Vrem, Doamne, mai mult din Tine. Dă dorința aceasta în noi. Și, Doamne, ajută-ne să fim deschiși spre lucrarea Ta, fără frică.
Iisus e prezent în momentele acestea aici prin Duhul Sfânt. Iisuse Hristoase, atinge-te de noi.
Amen.
Iisuse Hristoase, atinge-te de noi, aleluia.
Amen.
Duhule Sfinte, atinge-te de noi în aceste momente. Vrem să te reverși în aceste momente așa cum te-ai revărsat la cinzecime peste apostoli. Vrem să cobori în viețile noastre pentru că am înțeles în această zi că prin tine, Duhule Sfinte, îl cunoaștem pe Dumnezeu, aleluia. O, Doamne, ajută-ne să ne ajutăm unii pe alții în cunoașterea de tine. Ajută-ne, Doamne, să ne completăm, nu să ne contrazicem. Ajută-ne, Dumnezeule, atunci când trebuie să ne corectăm. Dar să ne corectăm fără să ne jignim unii pe alții. Și să ne corectăm, Dumnezeule, cu autoritate. Dă bisericii tale, Betel, autoritate, Duhule Sfinte. Vrem să ne ridicăm în lumea această păcătoasă. Așa cum s-a ridicat Petru la Rusalii, plin de autoritatea Duhului Sfânt. Lasă, Duhule Sfinte, autoritatea ta în viețile noastre. Vrem atunci, Dumnezeule, când unul dintre cei ce suntem prezenți aici ne vom ridica să corectăm pe cineva, autoritatea ta, Duhule Sfinte, să fie în viața noastră. Dă, Doamne, autoritate celor care, prin care vindeci. Dă autoritate, Duhule Sfinte, celor prin care predici. Dă autoritate, Duhule Sfinte, celor prin care cânți. Dă autoritate tuturor membrilor acestei biserici. Dă-ne, Dumnezeule, autoritate atunci când ne corectăm unii pe alții. Doamne Dumnezeule, Duhule Sfinte, nu ne lăsa singuri. Pentru că fără tine nu putem să schimbăm absolut nimic. Oricât am încercat noi să facem spectacol, oricât am încercat noi să căutăm senzaționalul, fără autoritatea ta, Duhule Sfinte, nu putem să schimbăm absolut nimic. Doamne, vrem mai mult din tine, vrem dorință după tine mai mult. Recunoaștem la noi, Dumnezeule, că venim la biserică câteodată, venim parcă din inerție, fără niciun fel de dorință de a te cunoaște pe tine mai mult. Vrem, Doamne, pune în noi dorința aceasta, să pui în noi această dorință, să te iubim pe tine mai mult. Recunoaștem, Dumnezeule, că se întâmplă câteodată, că stagnăm. Ne mulțumim cu nivelul nostru și privim în urma noastră și ni se pare că am ajuns destul de sus. Dar ajută-ne în această seară să înțelegem că trebuie să fim umpluți de Duhul Sfânt în fiecare zi. Umple-ne Duhul Sfânt în aceste momente. Vrem, Doamne Dumnezeule, să înțelegem că atâta vreme când suntem pe pământul acesta avem nevoie de mai mult din Tine, Doamne. Pune noi această dorință.
Amin.
Suntem, Doamne, câteodată ca biserica din Laodiceea, care se scălda în ape călduțe, care se mulțumea cu puțin. Dar noi în fiecare zi vrem să te cunoaștem, Doamne, mai mult. Până în ziua când Tu ne vei striga pe nume, până în ziua când Tu, soarele nostru Iisus Hristos, vei răsări din nou, aleluia. Până în ziua când vom sta față în față cu Tine, Dumnezeule. Până în ziua aceea vrem să te cunoaștem pe Tine mai mult. Doamne Dumnezeule, vrem să fim umpluți de Duhul Sfânt acum. Vrem să fim umpluți în fiecare zi de Duhul Sfânt. O, Doamne, ajută-ne să fim deschiși înspre nou.
Amin.
Ajută-ne, Doamne, să stăm la dispoziția Ta și să spunem, lucrează Tu cum vrei Tu.
Amin.
Risipește, Doamne, frica din inimile noastre. Risipește orice frică din inimile noastre.
Amin.
Nu ne este frică de greșeală, că atunci când îți cerem Ție, Tatăl nostru, Duhul Sfânt, știm că Tu ne dai Duhul Sfânt și că nu ne înșeli. Doamne, vrem să dispară frica de orice fel de lucru, frica de rușine, de penibil. Dă-ne, Doamne, puterea să nu ne fie rușine de Duhul Sfânt. De asemenea, Doamne, ajută-ne să nu ne fie frică de necunoscut.
Amin.
Pentru că Tu ești înaintea noastră. Duhule Sfinte, vrem să mergem înainte. Vrem să stăm la dispoziția Ta și să spunem, vrem noi și noi experiențe cu Tine, Duhule Sfinte. Vrem în seara aceasta noi și noi experiențe cu Tine, aleluia. Vrem să Te cunoaștem mai mult și să spunem în această seară, lucrează cum vrei Tu. Nu ne este frică de lucrările Tale. Chiar dacă până acum n-am văzut lucrările Tale, vrem să spunem în seara aceasta ca și Iov, până acum am auzit vorbindu-se despre Tine, dar în seara aceasta ochii noștri Te-au văzut, Dumnezeule. Vrem să Te vedem pe Tine la lucru în această seară.
așa cum nu te-am văzut niciodată. Vrem acele experiențe ale Duhului Sfânt pe care nu le-am gustat niciodată. Vrem vorbire în limbi, vrem profeție în seara aceasta. Vrem umplere cu Duhul Sfânt în seara aceasta. O, Doamne, Dumnezeul nostru, ajută-ne să nu ne fie frică de Tine. Tu ne spui la toți, la fel cum ai spus lui Petru într-o zi, pășește pe ape. Ne spui astăzi, pășește înainte spre necunoscut, pentru că eu sunt înaintea Ta, spune Domnul. Îți mulțumesc, Tată, că ne-ai ascultat. Și ajută-ne, Doamne, să înțelegem că atâta vreme cât trăim pe pământul acesta, noi să Te cunoaștem pe Tine cel mai mult, e cel mai important lucru pentru noi. Îți mulțumesc, Tată, că într-o zi vom sta în cer cu Tine, dar până în ziua aceea, ajută-ne să Te cunoaștem în fiecare zi mai mult. Amin.